Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan kali ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sampai saat ini, sampai hari ini, kita masih diberi nikmat iman dan Islam. Semoga keimanan dan keislaman kita sampai kepada akhir umur kita. Dalam kesempatan kali ini, ana akan membicarakan sedikit tentang bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin yang berbunyi Babul Ikhlas wa Ihdharin Niyyah fi Jami'il A'mali wal Aqwalil Barizati wal Khafiyyah. Bab mengenai masalah ikhlas dan menghadirkan niat di dalam seluruh perbuatan, seluruh amal, perkataan yang nampak maupun yang tidak nampak. Kitab Riyadhus Shalihin ini adalah salah satu kitab yang yu'tabaru aktsarul kitabi tadawulan fil alam, dianggap sebagai salah satu kitab yang paling banyak dipakai di seluruh penjuru dunia Islam. Enggak ada orang mukmin, orang Islam yang tidak tahu dengan kitab ini. Dan pada hadis yang pertama, pada bab yang pertama, beliau menyebutkan satu bab yang sangat penting bagi kita kaum muslimin, yaitu mengenai masalah ikhlas di dalam semua ibadah kita dan selalu menghadirkan niat, mendatangkan niat di dalam seluruh perkataan maupun perbuatan kita, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Di samping dari kitab ini juga, muhadharah ini akan saya ambil dari beberapa kitab yang lain, yang diantaranya adalah Risalah fil Qawaidil Fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, dan juga dari beberapa kitab yang lainnya seperti Fathul Bari yang merupakan syarah dari kitab Sahihul Bukhari. Hadis yang pertama dari kitab ini yang berbunyi An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا أَوْ امْرَأَةٍ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja seluruh amal perbuatan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat, hanyasanya seluruh amal tergantung kepada niatnya. Wa innamalikul limri'in ma nawa, dan hanyasanya bagi tiap-tiap seseorang tergantung apa yang ia niatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ini yang walaupun merupakan sebuah hadis ahad, artinya yang bukan hadis yang mutawatir atau bukan merupakan hadis yang masyhur, cuma diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga kabarnya riwayat, dikatakan bahwasanya muridnya pun meriwayatkan cuma satu orang, wallahu alam. Namun berdasarkan hadis ini, para ulama mengambil satu kaidah yang sangat penting di dalam qawaidul fiqhiyah yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Seluruh perkara bimaqasidiha, tergantung niatnya. Berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi, ada satu kaidah yang sangat utama dari kaidah-kaidah usul fiqih, kaidah-kaidah fiqih itu yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Seluruh perkara tergantung niatnya atau tergantung kepada tujuannya. Kalau tujuannya baik, maka amal itu akan menjadi baik. Tapi kalau tujuannya tidak baik, tujuannya tidak benar, maka amal itu akan menjadi tidak benar.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di di dalam kitabnya Risalah fil Qawa'id al-Fiqhiyah, ketika menerangkan masalah kaidah ini, menyebutkan bahwasanya niat itu mempunyai dua martabat, kata beliau. Laha martabatan, mempunyai dua martabat, mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama, kata beliau, tamyizul adati anil ibadah. Tamyizul adati anil ibadah, membedakan, memisahkan antara adat, antara kebiasaan sehari-hari daripada ibadah. Memisahkan, membedakan antara adat, antara kebiasaan daripada ibadah. Contohnya, kata beliau, seperti orang yang berpuasa. Berpuasa dalam artian meninggalkan makan dan minum serta yang lainnya yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dalam arti demikian, apakah yang dilakukan oleh seseorang itu ada pahalanya atau tidak, apakah itu sebuah adat, sebuah kebiasaan, ataupun merupakan sebuah ibadah, itu tergantung kepada niatnya. Kalau dia berniat berpuasa taqarruban ilallahi ta'ala, karena menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, apakah itu puasa Ramadan atau puasa 10 Muharram ataukah puasa hari Senin dan Kamis dan yang lainnya, dia akan mendapat pahala di sisi Allah karena niatnya menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, ditambah juga ikhlas kepada Allah. Tapi kalau tidak berniat berpuasa, dalam artian dia meninggalkan makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari dalam satu hari, tapi hanya karena tidak ingin makan atau karena tidak ada nafsu makan, itu namanya bukan ibadah. Ini merupakan satu contoh apakah perbuatan kita itu ibadah atau tidak, itu dibedakan, ditentukan dengan adanya niat. Itu contoh yang pertama. Namyizul adati anil ibadah. Contoh yang kedua, kita sebagaimana kaum muslimin dianjurkan agar senantiasa mandi pada hari Jumat. Terlepas nanti dari khilaful ulama, perbedaan para ulama, apakah itu disunatkan mulai terbit fajar atau sebelum salat Jumat dan segala macam perbedaan itu, terserah. Yang penting kita mau mandi pada hari Jumat, lalu kita mandi. Apakah mandi kita itu merupakan ibadah atau bukan, itu dibedakan dengan adanya niat. Kalau niat kita mandi hari Jumat karena ini perintah Allah, karena ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat pahala. Tapi kalau kita tidak berniat apa-apa, cuma mandi aja, enggak ada apa-apanya, itu cuma satu kebiasaan seperti mandi-mandi yang lain. Kita bangun tidur mandi, salat dan seterusnya, atau salat dulu makan baru mandi atau sejenisnya, mandi itu mandi biasa. Tapi kalau disertakan dengan niat, mandi itu akan mendapat pahala di sisi Allah. Apa yang membedakan antara kedua perbuatan tadi? Itu niat. Tamyizul adati anil ibadah. Ini merupakan martabat atau fungsi yang pertama dari niat. Yang kedua, kata beliau, Tamyizul ibadati ba'daha am ba'd. Membedakan ibadah sebagiannya dari yang lainnya. Membedakan ibadah, tamyizul ibadati ba'daha am ba'd. Membedakan ibadah satu dari yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui, ibadah itu ada yang fardu, ada yang sunat ratibah, ada yang sunat mutlak, ada yang ini dan itu. Nah, bagaimana membedakan semua itu? Untuk membedakan itu dibutuhkan, diperlukan nih niat. Contohnya, seperti contoh yang tadi juga, kita mau puasa. Besok kita mau puasa. Mau puasa apa? Apakah kita membayar hutang qadha? Qadha puasa kita yang ketinggalan, misalkan seorang ibu yang kebetulan pada waktu bulan Ramadan melahirkan karena masih ada darah nifas, atau seorang perempuan yang kebetulan ketika bulan Ramadan kedatangan haid, atau seorang laki-laki yang kebetulan pada bulan Ramadan sakit tidak bisa melaksanakan ibadah puasa dan yang lainnya, atau musafir dan yang lainnya itu. Lalu kita mau puasa besok hari, kita masih punya utang. Nah, kita mau puasa apa? Membedakan ibadah itu, apakah kita besok mau puasa misalkan besok hari Senin? Apakah kita besok itu mau puasa Senin atau Kamis? Ataukah puasa 10 Muharram? Ataukah puasa yang lainnya? Ayyamul Bid misalkan 13, 14, 15 tiap bulan itu. Atau membayar hutang kita pada bulan Ramadan yang kemarin. Untuk membedakan itu diperlukan atau dibutuhkan? Dibutuhkan niat. Ini fungsi yang kedua kata beliau. Tamyizul ibadati ba'duha amba'. Membedakan ibadah satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebelum kita lanjutkan kepada hadis yang kedua. Kita ulangi hadis yang tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hanya saja seluruh amal, seluruh perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan hanya saja bagi tiap seseorang tergantung apa yang ia niatkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu contoh. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang adalah, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dia meninggalkan negeri kafir ke negeri muslim, di mana pada negeri kafir itu dia tidak bisa melaksanakan syariat Islam, seperti terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang muslim di kota Mekah tidak bisa menjalankan syariat Islam, diwajibkan kepada mereka meninggalkan tanah atau negeri kafir tersebut kepada negara Islam. Rasulullah memberikan contoh orang yang hijrah tersebut. Apakah jika adalah hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, kalau memang niatnya lillahi ta'ala, menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah meneruskan, wa man kanat di dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin didapatkannya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa yang adalah hijrahnya meninggalkan negeri kafir ke negeri muslim itu lidunya karena tujuan dunia yang ingin dia dapatkan. Misalkan seseorang yang kebetulan pedagang, misalkan pada zaman Rasulullah kan orang-orang Mekah terkenal sebagai orang-orang yang ahli dagang, kalau orang Madinah terkenal sebagai orang-orang yang ahli pertanian, mereka orang-orang petani, sedangkan orang Mekah itu orang-orang pedagang. Barangkali ada yang kebetulan hijrahnya itu dari negeri Mekah ke kota Madinah karena ingin menjadi seorang saudagar di sana, menjadi seorang pedagang yang kaya di kota Madinah, karena orang Madinah orang-orang petani. Kalau memang itu tujuannya, ini misal yang bukan ikhlas yang dicontohkan oleh Rasulullah, awi meraatin yang kehuha, atau karena ada seorang perempuan yang ingin dinikahinya, dia ingin menikahi atau meminang seseorang perempuan yang tinggal di kota Madinah atau di negeri muslim tersebut. Kalau hijrahnya karena ingin meminang perempuan tersebut, bagaimana? Rasulullah menutup hadis ini dengan perkataan atau sabda beliau, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Artinya, kalau hijrahnya itu memang karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapat pahala di sisi Allah. Kalau hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mendapat apa-apa di sisi Allah, kecuali apa yang ia niatkan dengan daripada urusan keduniaan tadi. Hijrah yang begitu penting, yang begitu besar pahalanya di sisi Allah, kalau diniatkan bukan karena Allah, itu pun tidak ada nilainya sama sekali. Karena saking pentingnya hijrah tersebut, dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 72, bahwasanya antara kaum muslimin yang telah berhijrah meninggalkan negeri kafir ke negeri muslim, dan kaum muslimin yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat masuk ke dalam agama Islam tapi tidak melakukan hijrah, tidak meninggalkan negeri kafir ke negeri muslim, antara keduanya terputus kewajiban al-wala itu, sifat loyalitas antara mereka itu terputus. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Dan terhadap orang-orang yang beriman, tetapi mereka tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu untuk melindungi mereka. Tidak ada kewajiban bagi kaum muslimin untuk melindungi kaum muslimin yang lain yang masih tinggal di negeri kafir, dan mereka tidak mau meninggalkan negeri kafir tersebut ke negeri kaum muslimin. Atau maksudnya ke negara-negara Islam. Karena saking pentingnya hijrah tersebut, terputus al-wala antara kaum muslimin yang telah hijrah dan yang tidak hijrah. Hijrah yang begitu besar pahalanya pun, kalau niatnya tidak benar, itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Apalagi kalau ibadah itu bukan bukan seperti hijrah itu pahalanya. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir atau yang paling terakhir ini yang perlu saya singgung juga dalam kesempatan kali ini yang berkenaan dengan niat adalah masalah melafazkan niat, mengucapkan niat di dalam melakukan ibadah. Sesuatu yang cukup menjadi permasalahan di negara kita khususnya adalah masalah melafazkan niat, mengucapkan niat dengan lidah. Bagaimana sebenarnya permasalahannya? Sebagaimana kita ketahui, sebagian dari saudara-saudara kita ada yang ketika mau sholat mengucapkan beberapa kalimat, terlepas 10 atau berapa kalimat itu yang diucapkan sebelum melakukan sholat atau sebelum melakukan ibadah puasa. Mereka mengucapkan ada beberapa kalimat. Tapi sebenarnya duduk persoalannya itu seperti apa? Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad ketika menjelaskan permasalahan ini, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca apapun sebelum takbir dan sama sekali tidak melafazkan niat, kata beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafazkan satu kalimat pun dari kalimat-kalimat yang dibaca orang sebelum melakukan salat. Dari sekian kalimat yang diucapkan orang sebelum salat itu, kata beliau, tak ada satu kalimat pun yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih ataupun dengan sanad yang dhaif. Dengan yang dhaif pun enggak ada satu kalimat, apalagi yang sahih. Atau barangkali ada sebuah hadis mursal, itu pun tidak ada. Juga masalah melafazkan niat tidak pernah diriwayatkan dari seorang pun dari para sahabat dan juga dari seorang pun dari salafus salih. Tidak pernah ada riwayat tentang masalah itu. Imam Syafi'i, karena masalah melafazkan niat ini cuma ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Artinya sebagian atau mutaakhirin, orang-orang ulama-ulama terakhir dari penganut mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya itu adalah sunnah. Tapi permasalahannya seperti apa? Kenapa pendapat itu ada? Imam Syafi'i sebagai salah seorang imam yang empat dan juga sebagai salah seorang ulama salafus saleh tidak pernah mengatakan bahwasanya talaffuz bin niat itu adalah sunnah atau mengucapkan niat dengan lidah itu adalah sunnah. Beliau tidak pernah mengatakan demikian. Tetapi awal kesalahan itu terjadi dalam kesalahan memahami perkataan Imam Syafi'i. Kesalahan dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Dalam masalah ini memang ada dua versi. Imam Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa puasa itu, kata beliau, maknanya saja, puasa itu tidak seperti salat. Innahu laisa kas-salati, la budda laha min dzikri. Kalau enggak salah begitu kalimatnya. Innahu laisa kas-salati, la budda laha min dzikri. Kata Ibnu Qayyim, Imam Syafi'i mengatakan begini, bahwasanya puasa itu, kata Imam Syafi'i, bahwasanya puasa itu tidak seperti salat. Puasa itu, kata beliau, tidak seperti salat. La budda laha min dzikri. Salat itu harus dimulai dengan zikir. Kata-kata zikir itu disalahpahami oleh seorang ulama Syafi'i. Ini satu versi, satu riwayat itu dari Ibnu Qayyim. Dari Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' yang merupakan salah satu kitab pegangan dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan kesalahan itu berawal dari perkataan Imam Syafi'i dalam masalah umrah dan haji. Begitu, kalau enggak keliru dari Imam Nawawi. Imam Syafi'i mengatakan haji dan umrah itu tidak seperti salat. Salat itu harus dimulai dengan zikir. Terserah apakah yang pertama, yang kedua, yang lebih kuat. Yang jelas, kesalahan berawal dari perkataan, kesalahan memahami perkataan Imam Syafi'i, la budda lahu aw laha min dzikr. Salat itu harus dimulai dengan zikir. Kesalahan ini berawal dari seorang ulama Syafi'i yang bernama Abdullah Az-Zubairi. Abdullah Az-Zubairi. Beliau memahami perkataan zikir tadi dengan talafuz bin niat, mengucapkan, membaca niat dengan lidah. Padahal yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah membaca takbir. Siapapun yang mau melakukan sholat harus dimulai dengan takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Dan seterusnya. Ketika kita mau salat harus dengan takbir. Takbir itu maksud beliau di zikir, bukan mengucapkan niat dengan lidah. Jadi kesalahan ini harap bisa dimaklumi gitu. Dan Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan hal itu sunnah. Kalau kita mengaku sebagai penganut Imam Syafi'i, kita harus mengikuti apa yang dilakukan Imam Syafi'i, apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, bukan mengikuti kesalahan sebagian dari ulama Syafi'i yang dalam hal ini adalah Abdullah Az-Zubairi dalam memahami teks atau ucapan dari Imam Syafi'i. Kemudian yang paling terakhir sekali dalam masalah niat adalah para ulama memang ada berbeda pendapat. Apakah niat itu rukun dari sebuah ibadat atau syarat? Dalam masalah ini memang terjadi perbedaan pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i misalkan, ada Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwasanya niat adalah syarat di dalam salat, bukan rukun. Syarat di dalam salat bukan merupakan rukun. Namun selain Imam Syafi'i, semuanya mengatakan bahwasanya niat adalah rukun yang pertama daripada salat. Namun seperti Imam Al-Ghazali, juga Ibnu Qudamah kalau enggak keliru di dalam mazhab Hambali, juga beberapa ulama yang lain mengatakan bahwasanya niat itu adalah syarat dari sebuah ibadat atau semua ibadat. Jadi kalau enggak ada, cuman pada intinya sama, kalau kita ketinggalan niat, ibadah itu tidak sah. Itu sama akibatnya. Kalau kita ketinggalan niat, ibadah kita tidak akan sah. Tidak sah salat kita atau puasa kita dan seterusnya kalau kita tidak pakai niat. Terlepas niat itu adalah rukun ataupun ibadah, itu terserah. Namun menurut Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis yang pertama dari kitab Ibnu Hajar dalam hadis yang pertama dari kitab Sahihul Bukhari ini, beliau mengatakan, apakah niat itu merupakan rukun atau syarat dari ibadah? Kita perlu melihat dari sisi mana. Kalau kita memandang dari sisi atau dari sudut bahwasanya seluruh amal itu harus dimulai dengan niat, seluruh amal, seluruh ibadah harus dimulai dengan niat, berarti niat itu adalah rukun yang pertama daripada ibadah. Kita mau salat, kita berniat dulu, berarti niat adalah rukun yang pertama dari salat. Kita mau puasa besok hari, kita berniat pada saat ini, berarti niat itu adalah merupakan rukun yang pertama daripada salat yang kita lakukan. Begitu juga ibadah yang lainnya, haji dan yang lain. Itu kalau memandang dari sisi itu. Tapi kalau dipandang dari sisi yang lain, bahwasanya niat kita melakukan ibadah itu harus apa? Alla ya'tiya bimunafin syar'an. Bahwasanya tidak ada yang membatalkan ibadah kita itu, enggak ada yang menafikan daripada ibadah kita itu. Kalau memang itu maksudnya, berarti niat tersebut adalah merupakan syarat. Jadi tergantung maksud saya dari sudut mana kita melihat. Kalau melihat dari sudut yang pertama tadi, bahwasanya seluruh amal ibadah harus dimulai dengan niat, berarti niat adalah merupakan rukun daripada ibadah. Kalau dipandang dari sisi bahwasanya niat itu harus ada lillahi ta'ala, niat kita itu harus ada dari awal sampai akhir tanpa ada sesuatu pun yang membatalkannya, seperti murtad misalkan, naudzubillah min dzalik, dari awal ibadah sampai akhir ibadah, berarti niat itu adalah merupakan syarat daripada ibadah. Ini pembahasan kita dari hadis yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang kedua masih berkenaan dengan ikhlas ini, sama saja. Artinya hadis yang kedua dari bab ini, dari bab apa tadi? Babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwalil barizati wal khafiyah. Hadis yang kedua, an ummil mu'minin ummi abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bah fa idza kanu bi baydaa min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kayfa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم متفق عليه. هذا لفظ البخاري. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala, dari ibunya kaum muslimin, Ummul Mukminin ibunya kaum muslimin, dan Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan. Di sini disebutkan di hadis ini Ummul Mukminin itu jelas ya, karena disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya istri Rasulullah itu adalah ibunya kaum muslimin, wa azwajuhu ummahatuhum, itu di dalam surah An-Nur kalau enggak keliru, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibunya kaum muslimin. Kalau memang dia ibu, berarti kita tidak boleh menikahi ibu kita. Sama dalam hal ini, istri Rasulullah itu tidak boleh, kalau Rasulullah meninggal tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Seperti jelas diterangkan dalam ayat yang lain, wala tankihu azwajahu, apa itu yang dalam surah An-Nur, wa ma lakum an tu'dzu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada, wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Artinya kamu tidak boleh menyakiti Rasulullah dan tidak boleh menikahi istri-istri Rasulullah selama-lamanya, itu enggak boleh. Diriwayatkan di dalam Asbabun Nuzul yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, itu bahwasanya ayat tersebut turun ketika seseorang pernah mengatakan kepada seseorang, mengatakan gitu bahwasanya dia akan menikahi Siti Aisyah kalau Rasulullah meninggal. Dia akan menikahi Siti Aisyah kalau Rasulullah meninggal. Lalu turunlah ayat itu, wala antankihu azwajahu min ba'dihi abada, dan kamu tidak boleh menikahi, kalian artinya seluruh kaum muslimin tidak boleh menikahi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya sampai kapanpun. Karena itu beliau istri Rasulullah diberi gelar dengan Ummul Mukminin, ibunya kaum muslimin. Mungkin juga ada pertanyaan, kenapa beliau diberi kunyah atau diberi nama panggilan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, kenapa? Kadang-kadang ada pertanyaan seperti ini, padahal kita semua tahu bahwasanya Siti Aisyah itu tidak memiliki anak, tidak melahirkan anak Rasulullah, artinya tidak mempunyai anak. Kenapa dia dipanggil dengan Ummu Abdillah? Diriwayatkan dalam beberapa kitab bahwasanya beliau minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia dipanggil atau diberi kunyah dengan anak saudarinya. anak kakaknya perempuan, yaitu Asma binti Abi Bakar. Itu kakak saudara tua atau saudari tua, kakak perempuan daripada Siti Aisyah. Anak dari Asma binti Abi Bakar itu adalah bernama Abdullah bin Zubair, keponakan dari Siti Aisyah. Karena itu Siti Aisyah minta izin kepada Rasulullah SAW agar beliau diberi kunyah, diberi nama panggilan dengan keponakannya. Maka karena itu di beberapa kitab hadis disebut dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, maksudnya Abdullah bin Zubair, keponakan dia. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisyun al-Ka'bata. Hadis ini termasuk di antara hadis-hadis tanda akhir kiamat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis tentang masalah hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah tentara ini, Allah, kata Syekh Utsaimin di dalam syarah Riyadhus Shalihin, Allahu a'lamu bihi wa bizzaman. Tentara siapa, tentara apa, dari negara mana dan kapan terjadinya, Allahu a'lamu bihi. Itu Allah yang lebih tahu. Kita tidak terlalu mempersoalkan tentara siapa, tentara mana, siapa pemimpinnya, kapan terjadinya, itu cuma Allah yang tahu, kata Syekh Utsaimin di dalam syarah Riyadhus Shalihin. Ini juga termasuk min ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam anil ghaib. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang masalah ghaib yang dihabarkan oleh Allah kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menceritakan kepada kita semua tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Yaghzu jaisyun al-Ka'bata. Artinya pada suatu waktu, suatu hari nanti ada satu tentara yang ingin meruntuhkan Ka'bah. Dalam Muslim itu, dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Fitan, ada tanda-tanda hari kiamat itu dalam satu bab yang berjudul Babul Khasafi bil Jaisyil Ladzi Ya'ummul Baita. Bab tentang masalah tenggelamnya tentara yang ingin menuju ke Baitullah, ingin menghancurkan Baitullah lalu ditenggelamkan oleh Allah. Yaghzu jaisyun al-Ka'bata, suatu saat nanti ada satu tentara, satu rombongan tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah, memerangi Ka'bah, meruntuhkan Baitullah. Fa idza kanu bi baida'a min al-ardh, maka ketika mereka sampai di satu tanah lapang, satu tanah yang tidak ada apa-apanya di sana. Al-ardul malsa alladzi la syai'a fiha, yang tidak ada apa-apanya di sana. Sampai kota Mekah atau belum, terserah. Lalu mereka semua ditenggelamkan oleh Allah, masuk ke dalam bumi, dan semuanya jelas mati. Qalat, lalu Aisyah berkata, qultu, saya mengatakan, kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Bagaimana ditenggelamkan orang yang pertama dari mereka dan orang yang terakhir, orang yang paling depan dan orang yang paling belakang, tanpa kecuali. Kenapa semua ditenggelamkan? Wa fihim aswaqhum. Padahal pada mereka barangkali ada orang-orang yang aswaqhum, orang-orang pasar, yaitu yang kebetulan ikut bersama mereka. Ikut bersama mereka. Wa man laysa minhum, dan orang yang bukan termasuk golongan mereka. Kenapa mereka ikut tenggelam? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atuna ala niyyatihim. Ditenggelamkan semua mereka itu tanpa kecuali, kemudian pada hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan tergantung kepada niat mereka. Kalau memang niat mereka ketika itu ingin meruntuhkan Baitullah, ingin menghancurkan Ka'bah, maka dia akan mendapat siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Dan jika niatnya bukan ingin meruntuhkan Ka'bah, biar mereka itu tadi, tentara tadi, rombongannya ikut ditenggelamkan tadi, bukan niat seperti itu, dia tidak akan ikut disiksa bersama orang-orang yang pertama tadi, yang disiksa oleh Allah. Dari hadis ini juga kita dapat mengambil satu faedah, yakni at-tahdzir min musahabati ahli zulmi wal fujur. Yang pertama,
ancaman atau peringatan agar kita jangan sampai berteman orang-orang fasik, orang-orang zalim. Jangan berteman mereka. Lain masalahnya kalau berdakwah, berdakwah itu bukan berteman. Kita ngajak mereka sholat, mengajak mereka berpuasa dan sejenisnya, itu mengajak, bukan berteman. Kalau berteman, kemana pergi, kemana-mana setiap hari bergaul, berbicara, bercanda, itu namanya berteman. Ini dilarang. Akibatnya akan parah nanti. Kita akan terlibat, kita akan kena getahnya nanti. Dan juga al-hasu ala mufahabatil akhyar, dorongan, anjuran kepada kita semua agar kita senantiasa berteman, bergaul dengan orang-orang yang baik. Contoh yang ringan saja, yang mungkin kita lihat, kita dengar di dalam berita atau kita lihat di televisi dan sejenisnya itu. Seperti contoh ada seseorang pemuda yang mungkin dia peminum atau penjudi atau sejenisnya lah barangkali. Peminum dan sebagainya. Pecandu narkotik misalkan. Kita memang tidak kecanduan. Kita tidak ikut merasakan sabu-sabu. Kita tidak ikut suntik-menyuntik tubuh itu. Kita tidak ikut berjudi. Kita tidak ikut minum minuman keras. Tapi kita bergaul dengan mereka. Apa akibatnya? Kita memang tidak ikut teler seperti mereka, tengking dan sejenisnya. Tetapi ketika ada penangkapan, ada penggerebekan dari aparat yang berwenang, dari kepolisian, kita ikut, kepolisian maksud saya, kita akan ikut tertangkap. Ketika kita mengatakan, saya tidak ikut pak, saya tidak ikut berjudi, saya tidak ikut minum, apa jawaban polisi? Silahkan Anda beri keterangan di kantor. Silahkan Anda beri keterangan di kantor. Masih mendingan kalau belum dipukuli atau ditembak dan sejenisnya. Masih mendingan. Begitu juga dengan cerita ini tadi, semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun nanti pengadilan Allah yang Maha Adil akan menentukan. Niat dia tadi untuk apa? Kalau niatnya enggak benar, dia akan mendapat siksa. Kalau niatnya benar, dia tidak akan mendapat siksa. Seperti itu juga tadi, berteman orang-orang yang fasik, orang-orang yang tadi, dia akan ikut dipanggil polisi, akan ditangkap dan lain-lainnya itu. Masih syukur kalau tidak kena pukul dan sejenisnya. Kenapa? Karena berteman dengan orang yang tidak benar, orang-orang yang zalim. Demikian juga satu faedah dari hadis ini adalah kewajiban bagi kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang kewajiban yang sahih. Kewajiban bagi kita membenarkan berita atau cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan terjadi pada hari kiamat. Itu kewajiban kita meyakini. Terlepas tadi saya katakan di depan, apakah tentara ini tentara dari negara mana, siapa pemimpinnya, kapan akan terjadinya, namun itu pasti akan terjadi. Ini yang wajib kita imani bersama. Kemudian hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Aisyah juga, saya bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum famfiru, muttafaqun alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li annaha sarat dar Islam. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, Siti Aisyah ini, ya, seperti di depan tadi telah saya jelaskan sedikit masalah terjemahnya, beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 6 tahun kalau enggak salah, 6 tahun waktu masih di kota Mekah. Kemudian Rasulullah ngumpul kepada dia pada tahun kedua Hijriah atau tepat pada usianya yang ke-9 tahun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal usianya kurang lebih 18 tahun, dan dia meninggal pada tahun 57 Hijriah. Kalau enggak keliru 57 Hijriah, meninggalnya di kota Madinah. Setelah terjadi beberapa peristiwa yang pada zaman fitnah itu, pada zaman kekacauan itu. Beliau meninggal di kota Madinah. Beliau termasuk sahabat, artinya atau istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping usianya panjang, dia juga sangat cerdas, fasih sekali di dalam lidahnya, sangat fasih, riwayatnya juga sangat sangat kuat. Lebih khusus lagi berkenaan dengan masalah-masalah yang cuma diketahui perempuan di dalam rumah. Jadi marji'nya, masdarnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan perempuan di rumah itu kebanyakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah futuh Makkah, setelah penaklukan kota Makkah. Setelah itu tidak ada lagi hijrah. Walakin jihadun wa niyyah, tetapi jihad dan niat. Jadi setelah kota Mekah menjadi negara atau menjadi sebuah negara, sebuah provinsi daripada provinsi-provinsi di negara Islam, tidak ada lagi setelah itu kewajiban untuk berhijrah. Tetapi yang masih ada apa? Jihad dan niat. Kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk senantiasa berjihad membela agama Allah, membela agama Islam, untuk melawan orang-orang kafir. Kewajiban dan juga berniat. Jihad dan niat, kata Rasulullah. Di antara kewajiban berniat adalah, di antaranya adalah apabila kita diajak untuk berjuang untuk membela agama Allah, kita harus berjuang, kita harus berniat. Itu harus berniat bahwasanya kalau kita dipanggil untuk membela agama Allah, kita akan keluar, kita akan berjuang. Wa idza tunfirtum fanfiru, apabila kalian diajak untuk keluar untuk berjuang untuk berjihad membela agama Allah, fanfiru, maka berangkatlah kalian. Jangan berdiam diri di negara atau berdiam diri di kampung halaman, itu enggak benar. Itu kita harus ikut berjihad membela agama Allah, kecuali nanti orang-orang yang uzur gitu, orang-orang yang tidak mungkin ikut berperang, seperti orang yang buta misalkan, anak-anak ataupun perempuan ataupun orang-orang yang tua jompo yang tidak mungkin ikut berperang. Kepada mereka itu tinggal di kampung halaman saja. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang yang berjihad di jalan Allah dan orang yang tinggal di kampung halaman, kecuali orang-orang yang memiliki uzur, memiliki satu apa, seperti buta misalkan, atau apa, kakinya cacat sehingga dia tidak memungkinkan bagi dia untuk berjihad. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau kita mampu, segala-galanya mampu, kita harus ikut-ikut berjihad di jalan Allah. Ada beberapa hal, akhir dari hadis tadi, ada terjemah dari Imam Nawawi, kenapa tidak ada lagi kewajiban hijrah? La hijrata min Makkah, kata Imam Nawawi, tidak ada kewajiban lagi hijrah dari kota Mekah, li'annaha sarat dara Islam, karena bahwasanya kota Mekah telah menjadi sebuah negara Islam. Karena telah menjadi sebuah negara Islam, tidak ada kewajiban lagi bagi kaum muslimin ketika itu untuk meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. La faraqa bainahuma, enggak ada perbedaan lagi karena dua-duanya negara Islam. Hadis ini kalau kita lihat sekilas, seolah-olah hijrah itu tidak ada lagi sampai hari kiamat. Seolah-olah gitu. Kalau kita lihat sekilas, seolah-olah tidak ada lagi kewajiban hijrah sampai hari kiamat. Tapi tidak demikian. Karena ada satu hadis yang lain yang berbunyi kurang lebihnya begini. Kalau enggak salah riwayat Tirmizi ataupun Nasa'i, antara dua itu. Saya kurang begitu ingat, antara dua. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hijrah, kata Rasulullah, tidak pernah akan terputus sampai terputusnya taubat. Jadi hijrah tidak pernah akan berhenti. Kewajiban hijrah akan terus ada, kecuali pintu taubat telah ditutup. Nah, kapan pintu taubat ditutup? Wala tanqati'u taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat tidak pernah akan terputus, tidak pernah akan ditutup sampai terbitnya matahari di sebelah barat. Kalau kita perhatikan sekilas dari dua dalil ini, dari dua hadis ini, seolah-olah ada ta'arud, ada pertentangan antara dua hadis ini. Tapi sebenarnya tidak demikian. Hadis pertama, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Hadis yang kedua, hijrah tidak pernah akan terputus kecuali terputus pintu taubat. Dan pintu taubat tidak akan pernah tertutup kecuali terbit matahari di sebelah barat, artinya kecuali hari kiamat. Lalu bagaimana al-jam'u baina haditsain? Bagaimana mengumpulkan antara dua hadis ini? Untuk mengumpulkan dua hadis ini, ada satu riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, mukminin radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam masalah ini. Beliau mengatakan, yang maknanya saja, Kata beliau, disyariatkan hijrah, artinya diwajibkan hijrah kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin ketika itu, ketika pada awal Islam, ketika Rasulullah meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah, pada awal-awal Islam sebelum penaklukan kota Mekah itu, kaum muslimin tidak bisa melaksanakan syariat agamanya. Tidak bisa menjalankan syariat agama Islam. Karena ketidakmampuan, ketidakbisaan menjalankan syariat Islam tersebut, diwajibkan kepada kaum muslimin meninggalkan negara kafir atau meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Kewajiban bagi mereka ketika itu. Nah, Siti Aisyah menyebutkan atau meriwayatkan sebab disyariatkannya hijrah. Dari sinilah berlaku satu kaidah di dalam kawaidul fiqhiyah yang berbunyi, Al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum akan terus berputar, berubah-ubah, berganti-ganti. Ma'a illatihi, berputar berubahnya itu tergantung sebabnya, wujudan wa adaman. Ada dan tidaknya. Adanya kewajiban hijrah ketika sebabnya ada, ketika ada sebab, ada illahnya. Ada sebabnya, kita tidak bisa melaksanakan syariat agama kita, ketika itulah kita diwajibkan meninggalkan negara kita menuju negara Islam. Tapi tidak diwajibkannya hijrah itu ketika tidak adanya sebab. Ketika kita tinggal di negara kita, kita bisa melaksanakan sholat lima waktu kita. Kita tetap bisa melaksanakan sholat Jumat. Kita tetap bisa melaksanakan syariat agama yang lainnya. Ketika itu kita tidak diwajibkan hijrah. Inilah kaidah fiqhiyah, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum akan berputar berganti-ganti. Bersama sebabnya, ada dan tiadanya. Ketika ada sebab, kita hukumnya akan menjadi wajib. Ketika ada sebabnya tersiksa tadi, tidak bisa menjalankan agama, hijrah menjadi wajib. Ketika kita tetap bisa melaksanakan agama kita, hijrah sudah menjadi tidak wajib. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang ada pertanyaan. Kalau kita tinggal di negara yang mayoritasnya non-muslim, dan kita kaum muslimin adalah kaum minoritas, mana yang lebih utama? Kalau mengenai kewajiban itu jelas dijelaskan dalam yang tadi dijelaskan bahwasanya ketika kita tetap bisa menjalankan syariat Islam, kita tidak diwajibkan hijrah. Ketika kita tetap bisa melaksanakan syariat agama kita, kita tidak perlu hijrah, tidak wajib hijrah. Sekarang mana yang lebih utama? Pertanyaannya ke sana. Apakah lebih utama tetap di negara yang mayoritasnya non-muslim atau kita hijrah menuju negara Islam? Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah kita, wallahu alam, adalah kita tetap di negara kampung halaman kita tersebut dengan harapan kita bisa mengajak orang lain masuk ke dalam agama kita. Itu harapan kita. Karena itu yang lebih utama bagi orang tersebut adalah tetap berada di negaranya, tidak perlu meninggalkan negara tempat tinggalnya tersebut dengan harapan orang lain bisa ikut ke dalam agama Islam, bisa masuk ke dalam agama Islam. Itu yang lebih utama. Namun bagi yang ingin penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini, silahkan membaca Syarah Usulul Salah, nah, ya, kalau enggak salah, karangan Muhammad bin Shalih Al-Farhum, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di sana beliau menjelaskan panjang lebar tentang pembahasan masalah hijrah, tentang masalah juga bagaimana hukumnya kita belajar di negeri kafir, tentang bagaimana ini dan itu yang berhubungan dengan hijrah, dengan tinggal di negara kafir. Silahkan baca dalam masalah ini.
Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, berkenaan dengan masalah tinggal di negara kafir atau di negara yang mayoritasnya adalah beragama non-muslim, ada satu cerita yang berkenaan dengan akhlak seorang muslim, sehingga orang yang non-muslim, orang yang tidak beragama Islam masuk ke dalam agama Islam karena tertarik dengan akhlak seorang muslim. Ada satu cerita, tatkala negara India masih dijajah oleh Inggris ketika itu, ada seorang laki-laki
berkewarganegaraan Inggris yang bernama Brown kalau tidak keliru. Dia pada satu ketika tengah berjalan-jalan di perkampungan di negara India tersebut. Dia berjalan-jalan pengen melihat keadaan di negara India tersebut. Tapi di tengah perjalanan dia merasakan kehausan, haus sekali. Dia lupa membawa air. Dia tidak menemukan orang yang menjual minuman di tengah jalan tersebut. Lalu dia melihat seorang petani yang sedang bekerja. Lalu dia meminta minuman kepada petani tersebut. Si petani ketika melihat ada seorang dari negara Inggris yang meminta minuman kepadanya, dia tidak berani untuk menolak. Lalu dia memberikan segelas minuman kepada orang tersebut, kepada Brown tersebut. Tapi setelah dia meminum, gelas yang dipakai oleh Brown tadi dipecahkan oleh orang India tersebut. Si laki-laki tersebut terkejut. Kenapa setelah gelas yang dia pakai dipecahkan oleh orang India tersebut? Namun dia akhirnya tidak memperdulikan, dia meneruskan perjalanannya. Beberapa waktu kemudian, dia kembali melakukan perjalanan berkeliling kampung, masuk kampung, keluar kampung di negara India tersebut. Dia pun mengalami hal yang sama seperti yang pertama, dia kehausan di tengah perjalanan. Lalu, dia melihat seorang petani juga, seperti yang pertama, dia melihat seorang petani sedang bekerja. Lalu dia meminta air kepada petani tersebut. Minum, setelah minum, dia pun memperhatikan apa yang dilakukan oleh si petani tadi. Dia mengira orang tersebut akan memecahkan gelasnya juga seperti petani yang pertama. Tapi ternyata, orang yang kedua ini tidak melakukan hal yang sama, tidak melakukan seperti orang yang pertama tadi. Dia meletakkan gelas tersebut di tempatnya seperti semula dan tidak memperdulikan lagi. Dia terkejut. Kenapa berbeda orang yang pertama dengan yang kedua? Lalu dia menanyakan kepada orang lain dan dia memperoleh jawaban. Bahwasanya orang yang pertama tersebut adalah orang beragama Hindu. Dia tidak rela orang yang berbeda agama meminum dari gelas dia. Karena itu, setelah orang yang berbeda agama meminum dari gelas dia, dia memecahkan gelasnya. Sedangkan orang yang kedua adalah seorang muslim. Seorang muslim. Nah, karena akhlak, karena satu akhlak dari seorang muslim saja, akhirnya si Brown tadi masuk ke dalam agama Islam. Ini satu contoh, maksudnya bahwasanya orang yang tinggal di negara kafir itu lebih afdal kalau dia bisa mensiarkan siar agamanya. Itu lebih afdal bagi dia daripada meninggalkan negaranya tadi. Kemudian kita sampai pada hadis yang keempat atau yang selanjutnya. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan masiratum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala, di sini disebutkan radhiyallahu anhuma karena si anak dan si ayahnya kedua-duanya beragama Islam. Qala, beliau berkata, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu peperangan. Faqala, lalu beliau berkata, beliau bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masyirat, sesungguhnya di kota Madinah itu ada beberapa orang, tiadalah kamu menjalani satu perjalanan, melewati satu perjalanan atau melewati satu lembah illa kanu ma'akum, kecuali adalah mereka bersama kalian. Habasahumul marad, menahan mereka oleh sakit. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka bersama kalian di dalam mendapat pahala. Dalam hadis ini, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan. Dijelaskan di dalam syarahnya bahwasanya peperangan ini adalah peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, pada tahun ke-9 Hijriah. Sebagaimana dijelaskan dengan jelas lagi pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, raja'na min ghazwati Tabuk, dan riwayatnya begitu, kami pulang dari peperangan Tabuk. Rasulullah mengatakan di perjalanan itu bahwasanya di kota Madinah itu ada beberapa orang yang sebenarnya mereka tidak ikut berperang. Mereka tinggal di rumah, mereka sholat berjemaah di masjid, makan dan minum di rumahnya sendiri. Tetapi mereka bersama Rasulullah dan para sahabat di dalam mendapat pahala. Kita tidak begitu aneh kalau Rasulullah dan para sahabat mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Karena mereka berjuang membela agama Allah. Mereka keluar meninggalkan kampung halaman, menghadapi panas terik matahari yang luar biasa. Karena konon kabarnya, Ghazwatu Tabuk itu terjadi pada musim panas yang luar biasa. Tetapi di kota Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut berangkat, tapi mereka bersama-sama mendapat pahala di sisi Allah. Kenapa? Habasahumul marad, kata Rasulullah. Mereka tidak bisa ikut berangkat karena sakit. Di sini disebutkan cuma sakit, tapi dalam hadis yang lain habasahumul uzur gitu. Karena mereka terhalang ada keuzuran, ada sebab yang lain. Bisa karena sakit, bisa karena sudah lanjut usia, bisa juga karena ini dan itu hingga tidak memungkinkan mereka untuk ikut berperang. Orang-orang seperti itu, kata Rasulullah, akan bersama Rasulullah dan para sahabatnya di dalam mendapat pahala. Kenapa mereka mendapat pahala? Karena mereka juga berniat ingin melakukan jihad andaikan mereka tidak sakit, andaikan mereka tidak uzur, andaikan mereka punya uang gitu. Karena dalam riwayat yang lain ada juga Pak sebagian dari para sahabat ingin ikut berperang ketika itu, namun karena tidak memiliki dana. Sebagaimana diceritakan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajru ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajru ma yunfiqun wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Artinya, bukan termasuk orang-orang tercela, orang-orang yang datang kepada kamu agar kamu bisa membawa mereka. Qultala ajiru ma ahmilukum alaih. Kamu menjawab, wahai Rasulullah, kamu tidak mendapatkan dana untuk membawa mereka ikut berperang. Lalu bagaimana mereka? Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Mereka berpaling, mereka pulang. Tapi wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Mata mereka berlinang air. Mata mereka menangis. Kenapa? Alla yajidu ma yunfiqun. Karena tidak memiliki dana untuk ikut berperang. Orang-orang seperti itu juga termasuk orang yang berniat merencanakan ingin ikut berperang bersama Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah, namun mereka tidak memiliki dana dan karena itu tidak bisa ikut berperang. Orang-orang seperti itu juga bersama Rasulullah SAW di dalam mendapatkan pahala. Kenapa? Karena niat mereka ingin bersama Rasulullah. Dalam riwayat yang lain atau dalam riwayat Bukhari, an Anasin. Kalau yang pertama tadi dari Jabir bin Abdullah, kalau yang kedua an Anasin radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk, kata Sayyidina Anas, kami pulang dari peperangan Tabuk. Ini jelas disebutkan dari peperangan Tabuk. Faqal, maka Rasulullah bersabda, inna aqwaman salafana bil Madinah, sesungguhnya segolongan satu kaum yang kita tinggalkan di kota Madinah, masalakna syi'ban wala wadiyah, kita tidak melewati satu perjalanan baik itu lembah atau jurang atau apapun juga, illa wahum ma'ana, kecuali mereka itu bersama kita. Maksud bersama kita di dalam mendapat pahala. Tapi habasahumul uzur, mereka dihalangi atau ditahan oleh keuzuran yang saya jelaskan di depan tadi, bisa karena sakit, cacat atau yang sejenisnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sampai pada hadis yang kelima dari Babul Ikhlas ini. Wa an Abi Yazid ma'an ibn Yazid bin al-Akhnasi radhiyallahu anhu wa abuhu wa jadduhu sahabiyyun qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري. Hadis yang kelima dari hadis Riyadhus Shalihin ini dari Abi Yazid Ma'an, nama beliau Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan radhiyallahu anhum setelah menyebutkan nama beliau, ayah dan kakeknya. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia ayahnya dan kakeknya semuanya sahabat, semuanya beriman kepada Allah dan Rasulnya dan meninggal dalam keadaan beriman. Qal berkata Abu Yazid tadi namanya Ma'an. Karena Abi adalah ayah saya yang bernama Yazid, akhraja dananira yatasaddaqu biha, mengeluarkan beberapa dinar untuk bersedekah dengannya. Mengeluarkan atau mensedekahkan beberapa sejumlah uang. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Lalu dia menyerahkan kepada seseorang di masjid. Fajitu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Lalu saya datang, saya ambil dinar tadi, uang tadi, lalu saya bawa dengannya. Faqal, saya katakan, kata Yazid, kata Ma'an tadi, bapaknya kan bersedekah kepada seseorang, bapaknya yang bernama Yazid. Ma'an, si anak, mengambil uang tadi, dia enggak mau. Faqal, dia berkata, wallahi ma iyyaka aratu, demi Allah, bukan kamu yang saya inginkan. Lalu bagaimana ini? Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yazid dan anaknya Ma'an datang kepada Rasulullah buat mempermasalahkan masalah ini. Lalu apa kata Rasulullah? Faqal laka ma nawaita ya Yazid, bagi kamu wahai Yazid apa yang telah kamu niatkan. Kamu berniat bersedekah kepada seseorang walaupun tadi tidak jadi, kamu sudah mendapat pahala atas niat kamu bersedekah tadi. Walakama akhadta ya Ma'an, dan bagi kamu wahai Ma'an, apa yang kamu ambil, kamu boleh mengambil apa yang kamu ambil tadi. Dan bagi Yazid si ayah sudah mendapat pahala dari sedekahnya tadi. Barangkali pertemuan kali ini saya cukupkan.